Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Ivan Kojić i Branka Mihajlović. Utorak, 6. decembar, u vestima dana. Nastavlja se rasprava o budžetu za 2017. godinu. Italijanski premijer Renzi odložio ostavku do usvajanja budžeta. Francuski premijer Valls objavio kandidaturu za predsjednika, danas podnosi ostavku. U Srbiji do 9 stepeni, u Beogradu 6, uglavnom vedro. U narednih pola sata između ostalog možete čuti šta je premijer Vučić odgovorio na poslaničko pitanje hoće li se kandidovati na predsjedničkim izborima.
Hoćete li da vam kažem da sam mogao da biram da predsjednički kandidati, ti koje ćete vi da podržavate, budu moji, pošto su se neki meni nudili. Pa nisam hteo da pristanem na to. Ana, jesi me i ti zvala da podržim jednog?
Govorimo o neefikasnosti privrednih sudova. Mi pravimo najviše zakona u Evropi, ali ih ne primenjujemo, kaže vlasnik kompanije Modus Milan Knežević, čime se šalju negativni signali da je
bolje biti dužnik nego poverilac, da onaj ko ne plaća porez njemu se oprosti ili reprogramira, da onaj koji vozi prebrzo je on će završiti to s policajcem na ulici i onda mi u nedogled podrivamo sopstveni zakonski sistem.
Sa vama smo do 10 sati.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Danas se nastavlja juče započeta rasprava o budžetu za 2017. godinu, za koji premijer Aleksandar Vučić tvrdi da je najbolje skrojen i najzdraviji od onih koje on vide u Skupštini Srbije. Ova vlada je napravila stabilno finansiranje i ne zavisi od toga da li će da proda neko preduzeće, rekao je premijer tokom skupštinske rasprave. Biće sačuvana stabilnost Srbije, odgovor je Vučića na pitanje poslanika da li će se kandidovati na predsjedničkim izborima i da li će uporedo sa njima biti održan i vanredni parlamentarni izbori. Ljudmila Cvetković.
Premijer Aleksandar Vučić, koji sa članovima vlade Srbije prisustvuje raspravi o budžetu za 2017. u Skupštini Srbije, kaže da mu nikada nije bilo lakše da dođe u parlament.
I zato sam danas spreman da kažem da ovo najzdraviji predloženi budžet uz najbolje skrojeni, najzdraviji predloženi budžet koji znači konačni izlazak iz krize Republike Srbije i sljedeći godin u ovo vreme, uprkos tome što neće biti lako, mi nećemo biti u krizi.
Premijer dalje tvrdi da je za 2017. predviđen najniži budžetski deficit u savremenoj istoriji Srbije od 69,1 milijarde dinara, što je 1,7% bruto domaćeg proizvoda. Kaže da deficit nije finansiran iz privatizacionih prihoda, već iz zdravih održivih prihoda. Pohvale budžetu nisu stizale samo od stranaka iz vladajuće koalicije, već iz dela opozicije. Tako je šef poslaničke grupe Liberalno-demokratske partije Čedomir Jovanović ocenio je da je budžet dobar, ali da neće za njega glasati jer ostaje otvoreno pitanje kako će biti realizovan i ko će ga realizovati.
Svaka čast, uradili ste dobar posao. I vi, vaš ministar financija, vaša vlada, pre svega građani Srbije.
Odmah je premijeru postavio i pitanje koja vlada će realizovati ovaj budžet, ko će biti predsjednik te vlade i koja će biti parlamentarna većina.
Da li ćete se kandidovati na izborima za predsjednika države? Da li ćemo imati parlamentarne izbore? Hoću da znam, gospodine Vučiću, da li ste svjesni rizika koji to unosi u naš politički život? A znam vrlo dobro da vi znate o čemu ja govorim. Drugo je pitanje što ste odlučili da vi o tome ne govorite.
Odgovor na ključno pitanje ipak nije stigao.
Po podršci koju ima u medijima i po svemu drugom, ja vidim da se stvari pozicioniraju tako da je dosovski kandidat ima ogromnu prednost u odnosu na sve druge. U svakom slučaju, mi ćemo da se borimo.
Imamo izbore pred sobom. Vi ste predsjednik vlade. Morate da učinite napor da prestanemo da trošimo zemlju na način na koji smo učinili slučaj do sada. Ne trebaju nam besmislice. I sami ste rekli da je glupost ono što se desilo u Hercegovačkoj. Rešite nekako to.
Hoćete li da vam kažem da sam mogao da biram da predsjednički kandidati, ti koje ćete vi da podržavate, budu moji, pošto su se neki meni nudili. Pa nisam hteo da pristanem na to. Ana, jesi me i ti zvala da podržim jednog? Jesi. Pa sam ja rekao dosovskog, onog kog ste vi pozvani po kafanama da podržavate. Pa sam ja rekao neću da ga podržim zato što brinem o Srbiji. I možete me zovete koliko hoćete. Neću da ga podržim. Zvali su me stranci da ga podržim.
Po Polemika je vođena i oko odnosa prema Vojvodini. Predsjednik Lige socijaldemokrata Vojvodine Nenad Čanak rekao je da budžet, kao ni prošlogodišnji, nije u skladu sa Ustavom Srbije. Vučić je odgovorio da se iz ovog budžeta izdvaja ne samo predviđenih 7% za Vojvodinu, već 7,3% sredstava iz državne kase, da dodatno ojača ono što Republika već plaća. Nenad Čanak je još primetio.
Video sam da je recimo za rešavanje pitanje stambenih problema vojnih lica namenjeno i opredeljeno tek nešto više novca osim nego za rešavanje stambenih problema na Kosovu i Metohiji, gde se na delu dela teritorije Srbije opredeljuje tek nešto malo manje novca nego za celu Srbiju kada je u pitanju Vojska Srbije.
A da nismo toliko novca izdvojili za Kosovo i Metohiju, što možete s pravom da me kritikujete, onda bi nam neki drugi rekli da mi više Kosovo i Metohiju ne tretiramo kao deo naše teritorije. I nikad niko ne bi bio zadovoljen. Da li je veliki novac za Kosovo i Metohiju? Veliki novac.
Nije samo budžet bio tema, pa je tako Dubravka Filipovski iz poslaničke grupe Nova Srbija primetila.
I na kraju želim da istaknem da mi je posebno drago što Beograd sija lepše nego ikada, što je okićen opet ranije nego bilo koje druge godine.
Na novogodišnjoj rasveti inače prošle godine kod gradskih čelnika insistirao premijer, koji je na ovoj sednici otkrio još jedan detalj.
Po onome što moj telefon model iz 97. može da uhvati, taj sam Vojislav izgubio. Da, Vojislav mi je kupio prvi telefon, ali sam ga izgubio.
Premijer je u parlament došao sa članovima vlade nakon što je prethodno ministar financija obrazložio poslanicima predlog budžeta za 2017. godinu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Još jedna pikanterija sa jučerašnje sednice. Naime, poslanici pokreta Dosta je bilo su tokom izlaganja Vučića držali transparente na kojima je nacrtan Pinokio. Premijer je to nazvao likovnom sekcijom Sigmunda Freuda. Predsjednica Skupštine Maja Gojković je rekla da ne može da reaguje jer je kratkovida, pa ne vidi šta se nalazi na transparentima poslanika opozicije. Saša Radulović je podneo Višem sudu u Beogradu tužbu protiv premijera Srbije Vučića zbog vređanja, iznošenja neistina, omalovažavanja i bahatog ponašanja, čiji je cilj, kako se navodi, da se povredi ugled Radulovića i izazove mržnja građana Srbije prema njemu, saopšteno je iz stranke Dosta je bilo. Zaštitnik građana Saša Janković održao je sinoć u Kragujevcu tribinu pod nazivom Prava građana u Srbiji na papiru i u stvarnosti, ali se nije sastao sa gradonačelnikom Radomirom Nikolićem. Prvobitno je planirano da zaštitnik građana govori na tribini koja je trebalo da se održi u sali Skupštine grada Kragujevca, ali je, kako Radio Slobodna Evropa saznaje, nakon apela 100 intelektualaca za Jankovićevu kandidaturu za predsjednika Srbije, lokalna vlast koju predvodi Srpska napredna stranka odlučila da se tribina održi u medija centru Šumadija Sajma na periferiji grada, javlja Branko Vučković.
Saši Jankoviću, zaštitniku građana, su iz lokalne administracije u Kragujevcu ponudili sastanak sa članicom Gradskog veća za zdravstvo u medija centru Šumadija Sajma, ali je on odgovorio da se tamo sreće sa novinarima i građanima, a da se sa predstavnicima vlasti sreće u institucijama. On kaže da je običaj da u gradovima koje posećuje domaćin bude predsednik grada ili opštine, i to je prva adresa kojoj se obraća, ali da su gradonačelnik i drugi najviši gradski funkcioneri u Kragujevcu imali preče obaveze. Prema njegovim rečima, uvek ima tema za razgovor i da u ovom trenutku ima 60 postupaka vezanih za pritužbe građana Kragujevca na rad gradskih vlasti. Janković je potvrdio da se u Kragujevcu sreo sa višim javnim tužiocem i načelnikom policijske uprave u Kragujevcu i njegovim saradnicima. Prilikom posete Kragujevcu, zaštitnik građana je razgovarao i sa štrajkačima u fabrici Zastava Impro, koji su 50 dana štrajkovali glađu, kao i sa kragujevačkim novinarima o izuzetno teškom položaju medija koji se nalaze pred gašenjem. Posetom Kragujevcu zaštitnik građana Srbije Saša Janković nastavio je turneju tokom koje je do sada na temu ljudskih prava govorio u Kraljevu, Vranju, Priboju, Novoj Varoši, Čajetini i Šapcu. Za radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Italijanski premijer Matteo Renzi odložio je ostavku do usvajanja budžeta za iduću godinu, koje se očekuje ove nedelje. Predsjednik Italije Sergio Mattarella zamolio je premijera Renzija da odgodi podnošenje ostavke nakon teškog poraza na održanom referendumu o ustavnim reformama. Analitičarka Judy Dempsey za Radio Slobodna Evropa je rekla da je vest o ishodu referenduma i ostavci premijera loša vest.
To je loša vest za Evropu jer je Italija jedan od osnivača Evropske unije. Drugo, ona je podržala integracije i davala apsolutnu podršku evru. I treće, to je jedna velika evropska država u kojoj antievropski pokret samo čeka da je isključi iz Evropske unije. To je velika šteta za Evropu i to povećava fragmentaciju Evropske unije.
Analitičar Marco Incerti je našem dopisniku u Briselu Ricardu Giosviaku rekao da će Renzijeva ostavka imati posljedice jer je on radio na tome da Italija postane važan igrač u Evropskoj uniji.
Što se tiče Evropske unije, to znači da je pala jedna od posljednjih levičarskih vlada. Znamo da je francuski predsjednik François Hollande odlučio da se ne kandiduje na francuskim izborima, što znači da nema izgleda da socijalisti pobede na izborima sljedeće godine. To će dalje poremetiti ravnotežu u korist desnice Evropske narodne stranke.
Francuski premijer Manuel Valls objavio je da će biti jedan od kandidata vladajućih socijalista na izborima za šefa Francuske države 2017. godine.
Je suis candidat à la présidence de la République.
Ja sam kandidat za predsjednika Republike.
Valls je objavio i da će danas otići sa mesta premijera da bi se skoncentrisao na predsjedničku kandidaturu. Prema ispitivanjima javnog mnijenja, glavni favoriti na prolećnim izborima su ekstremna desničarka Marine Le Pen i desničar François Fillon. Kongres vladajuće Nemačke hrišćansko-demokratske unije kancelarke Angele Merkel biće održan danas u Esenu i očekuje se da će na njemu Merkelova biti ponovo izabrana za lidera stranke, što će joj omogućiti da se kandiduje na parlamentarnim izborima 2017. Novoizabrani predsjednik SAD Donald Trump susreo se u Njujorku sa bivšim potpredsjednikom SAD-a Alom Gorom, aktivistom za zaštitu prirode koji se posvetio borbi protiv klimatskih promjena. Gor je pre toga izjavio da se nada da će Trump revidirati svoje stavove o globalnom zagrevanju. Rusija i Kina su stavile veto na rezoluciju Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija o sedmodnevnom primirju u sirijskom gradu Alepu.
Rusija i Kina stavile su veto na rezoluciju Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija o sedmodnevnom primirju u sirijskom gradu Alepu. Rusija tvrdi da bi primirje iskoristile pobunjeničke snage kako bi se pregrupisale i da treba sačekati ovonedeljne rusko-američke razgovore. To je šesti put da je Rusija stavila veto na predložene rezolucije u Siriji od kada je sukob počeo u 2011. godini i peti put da je Kina blokirala akcije. Ruski ministar inostranih poslova Sergej Lavrov izjavio je ranije da će Moskva početi razgovore sa Vašingtonom ove nedelje o povlačenju opozicionih snaga iz Alepa. Čim su ovi putevi i rokovi dogovoreni, primirje može stupiti na snagu, poručuje Lavrov. Američki zvaničnici su međutim rekli da sporazum o povlačenju nije blizu. Pobunjeničke snage su odbacile pozive da se evakuišu. To je izmišljeni alibi, rekao je zamjenik ambasadora Sjedinjenih Američkih Država u Ujedinjenim Nacijama Michael Sison, dodavši da je veto smrtna kazna za nedužne muškarce, žene i decu u Alepu. Britanski ambasador u Ujedinjenim Nacijama Matthew Rycroft iznenađen je što se Kina pridružila Rusiji, optuživši da je to učinila zbog dugotrajne pogrešne vere u despota koji je ubio skoro pola miliona sopstvenog naroda. Kineski ambasador u Ujedinjenim nacijama Liu Jieyi optužio je Rycrofta za trovanje atmosfere.
Rusija je objavila da su u Alepu ubijene dve ruske vojne lekarke, a treća ozbiljno ranjena i za to je optužila Zapad. Američki State Department je odbacio te optužbe. Japanski premijer Shinzo Abe nema nameru da uputi izvinjenje za bombardovanje tokom predstojeće posete Pearl Harboru, gde će na Havajima razgovarati sa odlazećim američkim predsjednikom Barackom Obamom. Eksplozija gasa zarobila je 11 rudara u rudniku uglja u Kini. Kineska državna agencija Xinhua javila je da se eksplozija dogodila juče u rudniku u centralno-kineskoj pokrajini Hubei.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nastavlja se rasprava o budžetu za 2017. godinu. Italijanski premijer Renzi odložio ostavku do usvajanja budžeta. Francuski premijer Valls objavio kandidaturu za predsjednika, danas podnosi ostavku. U Srbiji do 9 stepeni, u Beogradu 6, uglavnom vedro. Ako ostanete sa nama, možete čuti u Kraljevu oko 700 bivših radnika, nekoliko propalih preduzeća u tom gradu protestovalo je uz poruku.
Mi smo gladni, jednostavno apel radnika fabrike vagona, gladni smo.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Prešire analize o radu privrednih sudova u svetlu obaveze reforme pravosuđa utvrđenih u pregovaračkom poglavlju 23. Podsećamo da je Johannes Hahn, visoki komesar za proširenje, juče u Beogradu prisustvovao potpisivanju ugovora o 80 miliona evra koji će biti uloženi u reformu javne uprave. Tom prilikom je najavljeno otvaranje najmanje jednog petog poglavlja do kraja godine. A o pravosuđu u Srbiji stare kritike i u novom izveštaju Evropske komisije. Nedovoljna efikasnost i politički uticaj na treću granu vlasti, dugo trajanje postupaka i neizvestnost presuda, osnovne su zamerke privrednika i stranih investitora na rad privrednih sudova, koji direktno utiče na kreiranje ambijenta za poslovanje domaćih i stranih kompanija i celokupno stanje ekonomije. Dok se investitori žale da njihov kapital nije zaštićen, sudije kažu da je efikasnost privrednih sudova bolja od onih koji imaju opštu nadležnost. Kao problem navode inflaciju novih propisa i nemogućnost zapošljavanja. Iva Martinović.
O 24 sporne privatizacije, čije preispitivanje od Srbije traži Evropska komisija, posebnu pažnju Brisela privukao je sudski spor u vezi sa slučajem autotransportnog preduzeća Vojvodina i njenog vlasnika Ilije Devića. Ovo preduzeće danas je u stečaju, stotine radnika ostalo je bez posla, a Dević bez uloženog kapitala. Do danas, prema rečima njegove ćerke Anđelke Dević, pred sudovima u Srbiji nije utvrđeno.
Ko je krivac za tu štetu, za stečaj preduzeća koje je dobro radilo i zapošljavalo preko 500 radnika?
Sve počelo još 2004. kada je privatni investitor Ilija Dević za 3,8 miliona evra kupio ATP Vojvodinu. Ispunio je sve investicione obaveze i proširio delatnost, a naredne godine potpisao ugovor sa tadašnjom gradonačelnicom Novog Sada, danas predsjednicom Skupštine Srbije Majom Gojković, o izgradnji nove međugradske autobuske stanice. Iako je na to ugovorom bio obavezan, grad nije preusmerio saobraćaj na tu lokaciju, a projekat vredan oko 30 miliona evra nikada nije proradio. Usledili su brojni sudski sporovi.
Prva pravosnažna presuda dobijena je posle 6 godina kada je Privredni apelacioni sud na osnovu veštačenja presudio iznos od oko 13 miliona evra. Da je to bilo naplaćeno, ATP Vojvodina bi u tom trenutku izašla iz stečaja. Međutim, rukovodstvo ATP Vojvodine u stečaju sprečavali su izvršenje te presude pod pritiskom novosadskih vlasti, a u to se uključilo i tužilaštvo koje je omogućilo da predmet ode na reviziju u Vrhovni kasacioni sud. I sudija u Vrhovnom kasacionom sudu će sam bez veštaka izračunao da šteta iznosi oko 4 miliona evra.
Za toliko je oštećena gradska kasa, a sudovi do danas nisu utvrdili ko je odgovoran za iznos koji su platili novosađani. Procesi za naknadu štete, koja je procenjena na preko 100 miliona evra, se nastavljaju. Ilija Dević najavljuje da će pravdu potražiti i pred sudom u Strasburu. Na sličan način reaguju i strani investitori, kaže savjetnik za strana ulaganja Milan Kovačević.
Često kad mogu izbjegavaju primjenu našeg prava, nego za slučaj spora predviđaju međunarodnu arbitražu. A najviše se žale na dugačke rokove i neizvjesnost presude.
Sudije u privrednim sudovima pak kažu da su njihovi rezultati znatno bolji u odnosu na drugoredovno sudstvo.
Problem su zaostaci koji postoje, koji se iz godine u godinu prenose.
Predsjednik Privrednog apelacionog suda Miroslav Nikolić navodi da su svi prvostepeni privredni sudovi ažurni.
Mi danas gotovo da nemamo predmet privrednog spora koji sebi ne sadrži protiv tužbu, privremenu meru, koji ne sadrži veći broj umešača, koji faktički komplikuju celokupni predmet.
Uz dugo trajanje žalbe privrednika odnose se i na tok samih postupaka koji, kako kaže vlasnik kompanije Modus Milan Knežević, često idu u korist dužnika.
Znači ja sam nekom nešto dao, dokumentujem da nije platio, a ovaj onda izmisli bilo koji od razloga i krene se u postupak dokazivanja. Imate ogroman broj ljudi koji trpe poslovne posljedice zato što traju ti sudski postupci dugo. I umjesto da ste to naplatili na prvom ročištu, ispostavi se da su vam sudski troškovi neretko veći od iznosa koji potražuju. To je stvarno apsurdno.
Predsjednik Privrednog apelacionog suda pak negira da same presude idu na ruku dužnicima, te dodaje da je veliki napredak ostvaren uvođenjem javnog izvršitelja za naplatu potraživanja. U sporovima u kojima je pak država dužnik, sudovi su po pravilu na njenoj strani, navodi se druge strane savjetnik za strano ulaganja Milan Kovačević.
Mislim da je u stvari u tome i pravi problem, što sudstvo nije dovoljno odvojeno od države.
Zavisnost pravosuđa od izvršne vlasti, interesnih grupa i dnevne politike jedna je od zamerki koje svake godine nalazi mesto u izveštajima Evropske komisije o napretku Srbije. Interesne grupe uvek su tamo gde je veliki novac, kaže predsjednik Privrednog suda u Beogradu Jovan Kordić.
Ali ja mislim da zaista pravosuđe odoleva pritiscima.
Sudije kao problem navode inflaciju novih propisa, te nemogućnost zapošljavanja u javnom sektoru zbog mera štednje. Savet za borbu protiv korupcije u izveštaju o stanju u pravosuđu ukazuje na to da se zakoni u Srbiji donose po hitnom postupku, bez javne i stručne rasprave, često za jednokratnu upotrebu, odnosno zloupotrebu.
Po nekim zakonima tačno možeš pretpostaviti za koju je interesnu grupaciju pravlja.
Kaže vlasnik kompanije Modus Milan Knežević.
Mi pravimo zakona najviše u Evropi, a najmanje ih primenjujemo. E, dok je to tako, onda to šalje negativne signale, da je bolje biti dužnik nego poverilac, da onaj ko ne plaća porez njemu se oprosti ili reprogramira, da onaj koji vozi prebrzo je on će završiti to s policajcem na ulici i onda mi u nedogled podrivamo sopstveni zakonski sistem.
Predvidljivost i ujednačene presude za sve slične slučajeve, građanske parnice koje moraju biti završene u roku od najduže 2 godine i odsustvo uticaja politike na sudstvo. Na to se Srbija obavezala usvajanjem akcionih planova za poglavlja 23 i 24 koje je otvorila u julu ove godine. Napredak u pregovorima u celini zavisiće od napretka u oblastima na koje se odnose ova 2 poglavlja. Za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Premijer Hrvatske i lider Hrvatske demokratske zajednice Andrej Plenković izjavio je da je delikatno što je udruženje dobrovoljaca baš u Jasenovcu postavilo spomenik svojim poginulim pripadnicima sa natpisom "Za dom spremni", prenosi HINA. On je međutim odbacio, kako je rekao, insinuacije o refašizaciji hrvatskog društva. To nije slučaj, reč je o određenim pojavama koje nisu trend. Izražavam pijetet prema svim žrtvama u ustaškom logoru Jasenovac, ali i prema žrtvama pripadnicima HOS-a koji su poginuli za Hrvatsku, istakao je Plenković. Načelnica opštine Jasenovac Marija Mačković prethodno je izjavila da ne vidi ništa sporno u tome što je pre mjesec dana prisustvovala otkrivanju spomen obeležja u centru Jasenovca na kome je uklesan ustaški pozdrav "Za dom spremni". Poslani HDZ u Saberu i bivši ministar kulture Zlatko Hasanbegović izjavio je da na ploči u Jasenovcu službeni grb udruženja koje je registrovano u registru udruženja. Upitan o izjavi predsjednika Građanskog odbora za ljudska prava Zorana Pusića da je to isto kao da je u blizini logora Auschwitz postavljen natpis "Sieg Heil", Hasanbegović je odgovorio da se Pusić javno slikao sa bistom Josipa Broza Tita, što za hiljade ubijenih u Hudoj jami i njihove potomke nije moralno.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U Kraljevu oko 700 bivših radnika nekoliko propalih preduzeća protestovalo je tražeći isplatu zarada i povezivanje radnog staža. Kako javlja Branko Vučković, nezadovoljni radnici su poručili da su oni i njihove porodice gladni, zbog čega su zatražili prijem kod premijera Aleksandra Vučića kako bi dobili neisplaćene zarade koje u proseku iznose po 700.000 dinara.
Bivši radnici nekoliko propalih kraljevačkih preduzeća koji 3,5 godine nisu primali plate napustili su svoja radna mesta uz otpremnine i obećanje da će im ubrzo biti isplaćene sve neisplaćene zarade i povezan radni staž. Međutim, Dragan Mitrović, predsednik inicijative za prava radnika, kaže za Radio Slobodna Evropa da ih je država nakon isplate otpremnina potpuno zaboravila.
I istog tog trenutka kao da smo umrli za firme, odnosno za državu. Mi smo se skupili ovdje da jednostavno samo kažemo da smo gladni i valjda neko treba da povede računa i o nama. Mi smo gladni, jednostavno apel radnika fabrike vagona, gladni smo. Otišli smo, ljudi nemaju socijalno osiguranje, nemaju sredstava za život. Posle 3,5 godine neprimanja plate dobili su otpremnine koje su iznosile negde 4,5 hiljade eura u proseku.
Po njegovim rečima, radnici su taj novac već potrošili, uglavnom na izmirivanje dugova bankama i javnim preduzećima, očekujući da će im ubrzo biti isplaćene i sve zaostale zarade. Međutim, to se još uvek nije dogodilo, pa sada bez posla i novca jedva preživljavaju.
A što se tiče neisplaćenih potraživanja, tu je u zavisnosti, to su obračunate zarade u proseku, da kažemo, nekih 600-700 hiljada dinara. Radnici firmi su očekivali da prime neisplaćene zarade i da sa tim počnu da rešavaju za neko izvesno vreme svoju egzistenciju i svoju porodicu. Međutim, sad kažemo da smo gladni, oni nas gledaju belo. Stvarno je to strašno.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučko.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Trgovina bebama postoji kao globalni problem. Da li se ovakav kriminal događao i u srpskim bolnicama?
S obzirom da su svi ti slučajevi sada zastareli, imali li vi dokaz ili nemali dokaz, potpuno je sve jedno.
Da li će novi zakon koji je pred usvajanjem pomoći porodicama da konačno dođu do istine? Da li su bebe zaista umrle ili su otete iz porodilišta?
Ja kad sam pitao na sastanku ministra da li priznaju da ovim zakonom u stvari Srbija priznaje krađu bebe, oni su rekli ne.
Da li su majke i bebe bezbedne u porodilištima?
Greške se ne mogu dogoditi danas zato što postoje tačno određene procedure na koji način se postupa.
Roditelji više od 20 godina pokušavaju da nateraju državu da im odgovori gde su njihova deca. Dug put do istine. Serijal Insider bez ograničenja.
Najnoviji Insider možete gledati na našoj web stranici večeras od 21:30.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9:30 i od 14:00 možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Nastavlja se rasprava o budžetu za 2017. godinu u Skupštini Srbije. Italijanski premijer Renzi odložio ostavku do usvajanja budžeta za iduću godinu. Dosadašnji francuski ministar unutrašnjih poslova Bernard Cazeneuve postavljen je za premijera Francuske nakon što je Manuel Valls podneo ostavku zbog kandidature na predsjedničkim izborima. Rusija i Kina blokirale rezoluciju Saveta bezbednosti o Alepu. U Srbiji do 9 stepeni, u Beogradu 6, uglavnom vedro. Pozdrav iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Ivana Kojića i Branke Mihajlović.